habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo berri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo, waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna, waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib markii kanesadka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga Falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyey heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay Falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayn ah oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaare weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid ah xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin waqtiga saxda ah ee uu weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada liidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayey dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xiriira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale, Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 830 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe, ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 7500 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xoogan ee ku dhacay gobolkeeda Bari, taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyadoo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen. Ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha iyo una nadiifiyaan wadooyinka isla markaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka. Wasiirka gaashaandhigga ee Spain, Margarita Robel, ayaa sheegtay in 2500 askari oo kale lagu dari doono kuwaas sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dowladda ee RNE. Markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia, iyadoo oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200, taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain. Kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadigoob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah. Inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia, gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas-uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah. Axaddii, qaar ka mid a dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain, boqor Filipe, iyo xaaskiisa boqoradda Letizia, iyaga oo ku dhawaaqayay waxaa tihiin gacan ku dhiiglayaal dilaa ah. Wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa axaddii sheegay in la aqoonsaday dhammaan miidadkii la helay. Roobab xoogan oo dhacay 3 iyo 4 ayaa sababay in webiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dabaqyo badanna burburaan. Daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 50 sano ah. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Maalinta beri oo ah ay bisha Noofambar ay ku beegan tahay 5, waxaa dalkan Mareykanka looga dareeraya doorashada waddankan 4 sanoba mar la qabto. Doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Mareykanka. Waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka, baratanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay, sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada. Wariyaha VOA da Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Horaantii sanadkan, musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 Noofembar ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. Saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah, oo daah furan, balse madaxweynihii hore ayaa si issoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaridkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamar. Waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yarayn karno wax isdabamarintaasi waxaan helaynaa guul weyn. Intii uu socday waraysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu beddelo doorashada. Waxa ay tiri, habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonnaa oo waxaan haynaa xooggii iyo khibraddiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay waxa ugu yaray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinkaasi looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. Tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing statiska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo VOA kula hadlay khadka Skype-ka ayaa yiri:
At the polling place, we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn sida ay khubaradu ka digayaan. Xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqeysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. Waxa uu VOA kula hadlay khadka Skype-ka:
Lawyers, be careful what you allege. Make sure that you can prove it. Otherwise,
qareennadu ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan. Hubi inaad caddayn karto, haddii kale waxaa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. Tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. Loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka Talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Dhinaca kale, haddii Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, ninkeeda Doug Emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee Maraykanka, taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudanaha koowaad ee qaranka. Waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee lasoo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay. Dora McQuarr ayaa ka tirsan V O E-da ayaa faahfaahinta warbixintan. Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyne xaaska. Aad ayaan kuu jecelahay, waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay. Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne, isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto. Si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa, waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. Sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyada oo madaxweyne ah, iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Maraykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014, markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto. Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah. Wuxuu caddeeyey in aanu iska sarreysiinin doorka taageerada ah, sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaageynin in uu buuxiyo doorka taageerada. Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen. Wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay. Maraykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda. Si kastaba ahaatee, Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran. Wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan, isagoo leh, halkan waxaan u joogaa inaan u adeego. Shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka. Emhoff oo diintiisu ay Yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yahuud nacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhoff waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Waxaa jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka, sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweynayaasha Mareykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa lan la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag. Dhinac kalena gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraarba isugu jira iyo dareenkii xooggana ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha V O eda Veronica Balderas ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunida soo waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay April 26th sanadkii 1970. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sevnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqeynaysay warshadaha dharka. Navas si kastaba ha ahaatee waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalkan Mareykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkiigu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2015. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeyay ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo ninkayga. Aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama Be the Best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Mareykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqsa ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jen Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Bahda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Mareykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Pren waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha.
Weli hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iran iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iran ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Mareykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Mareykanka ayaa sheegay inuu hayo caddeymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan, masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Successfulness, I would say, is quite small.
Saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 Noofeembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016-2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13-ka bisha Noofembar. Khadar Maxamed Akulle ayaa doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, isla markaana inala socodsiinaya.
waa nabad dhegaystayaal, meelaad joogtaanba barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 70% in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soonyo Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soonyo ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horreyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soonyo Batri.
waa su-aal aad u muhiima. runtii dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo inoran karno 57% community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland, oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka koobantahay ee bulshada ay tahayba.
islayada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan, marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarta Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi. dhallinyaro wasiir heer wasiir gaadhay baa jira, dhallinyaro badan oo iyaga dhallinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee isteed ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Gudoomiyaad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa inaan su'aal kale Maxamed Axmed Ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan Soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiin dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaano ilaa halkeebay dhiirigelinta Soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho.
Aad baad mahadsantahay walaal. Khadar, runaanti markii aan imaadno doorka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka, dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxay mar walba u taagantahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda. Soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. Markaynu ka hadlayno arrimaha doorashooyinka timaado dalada Soonyo, waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan, nabad ku codeeyaan, kaambeynka nabad kaga qayb qaataan. Waxaanu dhammaan gobollada iyo lix gobol ee Soomaaliland ba hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta reer Soomaaliland iyaga oo nabada ay u codeyn lahaayeen, kaambeynkan iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen. Soonyo barnaamijyad badan bay sameysaa, waxay sameysaa dhalinyartii dhiirigelisaa. Waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door, inaanu guryaha booqano, inaanu iskuulada booqano, inaanu booqano meelaha dhalinyartu iskugu timaado, inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyarta aan u gaarsiin lahayn fariin nabada. Runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa, xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno, waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan. Dhalinyarta Soomaaliland annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooda ay xaq ugu leeyihiin.
Aad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa Axmed Maxamed Cabdi inaan weydiiyo su-aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Waqti doorashada lagu jira Axmed, saa hore loo tilmaamayna dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan codbixiyaashii waa dhalinyarada.
Aad baad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakulle. Fursadan aad maanta noo siisay inaanu wax ka idhaahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno, runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo Maxamedba uu sheegay, dhalinyaradu waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu ballaadhan ee sameysa codeynta inta badan sameysa. Runtii door weyn bay ku leeyihiin codeynta iyo in uu runtii waddanku runtii waxay door muhiima oo kale ka qaataan dhalinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro. Sidoo kale dhalinyaradu waxay ay qayb muhiima ka noqdaan xilliyada ololaha la sameynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhalinyarteennu. Sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhalinyaradu iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhalinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codeyn lahayeen, proceskii u marayay, codeyntii habraacyadiiba la wadaagaan. Sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan. Marka hadda dhalinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada. Tan imika aynu ku jirnana waxaan rajeynayna inay door aad u weyn ka qaataan runtiina waddankuna waa waddankoogii, mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii. Marka way ilaashanayaan waddanku.
Soonyo dhalinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dalad heer qarana u tahay. Doorashadan dhalinyaradu ilaa halkeebaad isleedahay way ku baraarugsan yihiin.
Runtii waxaan isleeyahay door aad u muhiima bay doorkan ku leeyihiin ama doorashadan dhalinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay. Runtii waxaan aaminsanahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin, uga wacyigooga iyo fahankooguna uga fiican yahay doorarkii hore. Aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhalinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen, una wacyigelin lahaayeen, sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen, una codeyn lahaayeen. Marka runtii Soonyo ahaan anaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhalinyarada. Haddaan dib ugu yar noqdo, Soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda. Soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku sameyno u suuragelinaya dhalinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda. Runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da'da oo runtii Soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da'dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay 40 iyo 40 wax ka sarreeya inaanu age-ka aanu soo yareynay. Sidoo kale waxyaabaha Soonyo hore u sameysay waxaa ka mid ahaa inay marse ay uga qaybgalaan dhalinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xiro cagta lagu xiro marka ay doorashada gelayaan oo runtii dhalinyarta aad culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayska dhaqaale ee dhalinyarta ay saameynaya runtii amoodka xadiga lacagtaana waxbaa laga dhimay. Iminka oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim aanu ka nahay, waxaan soo marnay gobolada oo dhan, magaalooyinka waaweyn, dhalinyaradii waan isu keenay, magaalooyinkii baan isu keenay, shararbaan u qabanay. Waxaanu ka fikirnay in dhalinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhalinyaradu ay odhan karto anaga waxaana mudnaan noole, waxaana anaga wadanka anaga priority noo ah ama mudnaantii muhiimaddii noole. Marka haddii tahay shaqo la'aantii, haddii tahay ka qaybgalkii siyaasadda, haddii tahay adkeynta nabadgelyada, ka qaybgalkayga oo aan runtii door muhiim ah anagu lahayn dhalinyaradu adkeynta nabadgelyada, laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiinta runtii doorka, laakiin la heli karayo dhalinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeyntii nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan. Dhalinyartuna iyagunba dhalinyarta dhiirigelin kara oo wacyi gelin kara. Marka inaan dhalinyar u diyaarsan inay dhalinyartii kale ay wacyi geliso, ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyo, qiimaha uu horumarku leeyahay, inaan goboladiina aan kasoo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhalinyaradu inay qorsho fiicanna ay usoo bandhigaan musharaxiintii, qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah, maadaama mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah.
Markan Xamde Mustafe waa gabadh dhalinyaro ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda. Xamde, waxay aqoon u leedahay luuqada suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga. Maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan, haddaa si gaaraysha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale?
Walaa, aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. Bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aynka ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan, sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka hay'aha gaarka qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacnii safka ku jirtay oo kale, iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacnii ama soo dhex gala oo luuqadii suuldhabaala u kala turjuma.
Haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foolla oo kale, marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tira dad oo maqalka naafiyka inay ku jiraan, dadkaasi maxay la kulmaan?
Bulshada maqalka laftigooda ayaa marka hore labay kala yihiin: qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya, iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhay oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo, ma odhan karay anaa kaa horreeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani, oo ma soo dhaweynayo, ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya. Marka dhibaatada soo kala ku dhacda
Xamde, waan ku imanayaa. Waxaan doonayaa gudoomiyaha Soonyo Petri inaan weydiiyo. Dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta, tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan. Sow muhiim aha gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan, ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayiba?
Absolutely, waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta. Annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta, iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadda lagu faa'iideysanaya dhammaan bulshada, maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doonta, in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa physically naafawa, intubayna xaq u leeyihiin xaqa codaynta iyo soo isku soo baxa. Marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha cod bixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka warheen dhammaan halwadanada commissionka sidoo kale ay dhug u yeeshaan.
Markan Xamde Mustafa waa gabadhan yara ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda. Xamde, waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga. Marka Xamde, maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan mujtamac kale kala kulmaan, haddaa si gaara isha ugu sii saartidna xiliyada doorashadoo kale matalimaada?
Walaa, aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha, waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. Bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badneyd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayaan oo kale inaanay ka helin dad ay isfahmaan. Sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarka qaba aan idhaahda ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meeshii ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadsa yacni ama soo dhex gala oo luuqadii suuldhabaala u kala turjuma.
Haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale doorashada nagu soo foollaho kale waxaa jira dadka intoodii badneyd maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin, marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ahoo maqalka naafikiin ay ku jiraan, dadkaasi maxay la kulmaan marka matalan ha noqoto howlwadeenada muxuu hay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha, maxaa caqabada kala kulmayna oran karnaa imika dadka waa in la gacan siiyo?
Bulshada maqal kale laftigooda ayaa marka hore labay kale yihiin, qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xiray aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xiray oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horreeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu oranaya anuu maalaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya, marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda.
Alxamdu, waan ku imanayaa. Waxaan doonayaa gudoomiyaha Soonyo Betri inaan weydiiyo, muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta? Tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay nidaamiya, hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan. Soo muhiim aha gudoomiye Betri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan, ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba noocayba?
Absolutely, waa runtii. Waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta. Annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta, iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay u wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada, maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doontaa, in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa physically naafawa, intubayna xaq u leeyihiin xaqa codaynta iyo soo isku soo baxa. Marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka warheen dhammaan halwadanada commissionka sidoo kale ay dhug u yeeshaan.
waraagimaan ya maxamed iyo axmed oo gabagabadiis kaga dhawaa xamdaan doonaa su'aal kale ku celiyo en xamdu marka aad eegtid adigu waxaad ku dhex jirtaa labadii qaybood ee bulshada marka en maxaad fariin u diri lahayd dadka en aan baahiyaha gaarka ah qabin si ay u caawiyaan en dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama socod ama arag ama maqal ku ay noqoto
en fariintaan u diray waxa weeyaan maalinta codinta inay yani bulshadoodu garab istaagaan isku dayaan inay fahmaan soo dhaweeyaan een xil gaar ah iska saaraan maadaama ay een xaq u leeyihiin sida dadkan kale een inay fursad helaan soo dhaweeyaan een isku dayaan qaabkii ay u hadli lahaayeen maxaan ka caawiyaa ku dhahdaan een ka caawiyaan oo kale een markii yani codayntii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada uu saxiixil een uu sameyn lahaayo oo kale ay ka caawiyaan
imika telefishinada ama muuqaalada ka soo baxa matala fariimaha ka soo baxa gudiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn ee siyaasiyiinta matala madaxtooyada oo kale ka dhaca inta badan suuldhabaadii qof baa tabinayo ku jira marka taasi waa fursad Soomaaliya
ha fursad la helay weeyaan sababtoo ah sanadihii hore may jirin ee waxa ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku horumartay inaan helay dadkii yani baahiyaha gaarka qabeenay meel walba ka helayaan een farriimihii ay gaarayaan een waxaan u baahanyahay mar walba in la xasuusiyo sababta awl iska iloobaya dadkii kalumba mar walba lagu mashquulsan yahay la saaray awoodi ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhaxnool walibana sanad ugu dambeeyay soo badanaya
Soonya iyo dadka midran maqalka muxuu ahaay waxa diidan yahay marka een waa sidee xiriirkaasi
een aad iyo aad dad ma haysta walaalo walaal maalin wal oo khamiis ah yaani laba sano ay noo socotay een hoolka sooyaan waxaan isticmaalaa khamiis walba waliba gelinka dambe waxa isugu yimaada dhalinyarta maqal kala een halkaas baan iska sheekaysana waan iska nafisna maadaama lixdii cisho kale ay xaafada ku xireysan yihiin halka maalin halkaasan isku nimaadna een arintaa laftigeeda waxa noo hirgelisay oo fikrada lahayd khayr laasiye xawo qadax oo hadda ku maqan wadanka UK een talabaad waxaan u mahadcelinayaa dalada Soonyo oo hoolka nasisay yaani xitaa hadii barnaamij lagu qabanayo waan diidna iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiyaa anaga dartayo si aan een u nimaadno maalinta khamiista hoolka Soonyo waan isticmaal aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay jara ka siiban leey
een gudoomiye
een waxyaabaha fariintaan waxa weey dhalinyarta aan wada shaqeeyaasha baan la leenay gudiga doorashooyinka een waxaanu la leenay gudiga doorashooyinka lama waxaanu wada shaqeyn dhow la leenay qaybaha kala duwan ee qaranka sida wasaaradda in arrimaha gudaha een qaybaha kala duwan ee police-ka laamaha police-ka waxaanu sidoo kale wada shaqeyn dhow la leenay xiliyadan oo kale gudiyada wanaag farista iyo xumaan reebista waxa dhacay si aan ognahay waxyaabo badan oo anshaxay dhaqanka suuban liito ku ah xiliyada kaambeynka lagu jiro waxaanu halkan fariin uga faydeysanayna dhalinyarta u diro dhamaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liito ku ah anshaxa suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xiliga kaambeynka kaliya xaq loogu leeyahay inay codeeyaan ay soo baxaan oo codkooda iyo cududooda muujiyaan laakiin aan dhamaan waxyaabaha kale liito ku aanay kortaga
gudoomiye badrina ka bilaabo su'aashan sidayna bal sida een ugu haboon ee dhalinyarada loogu yareyn karo ama looga saari karo ama sida ugu haboon ee dhibta qabyaaladu ay leedahay saameynteda dhalinyarada ay xor uga noqon karaan ka soo yahan gudoomiye badri
een waxaanu tii su'aal aad u qiimo badan namko dhalinyartu waxa looga saari kara dhalinyartu inay barnaamij ku doortaan inay yiraadaan yaa maanta barnaamijka adoonayso waxa maanta wadankeena aad u sareeya heerka shaqalaanta runtii marka waa in la yiraahdo yaa haya farsamo ama wax wey maanta yaa shaqalaanta yaa yareyn kara maanta xisbige ama musharax madaxweynaheeba maanta shaqayaraanta xal u keeni kara runtii in intaa marka maanta waxa wey lagu doorto aragti ku dhisan waxa wey xeldheeri iyo barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortigi kara mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yareyn karo dadka maanta tartamaya inaanay ku ololeyn qabyaalad ay ku ololeeyaan sidoo kale yacni wax wey aragti wax qabad iyo wax qabteen iyo wax qaban doonaan
waxaan doonayaa maxamed iyo axmed bayna su'aashidii siiyo een sida uga haboona dhalinyarada een ay uga fiiriyoobaan karto qabyaalada xilli doorasho iyo xilli kalaba
een bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu
ay marka koowaad ba runtii ay aqoon iyo garasho ay u lahaadaan ay ku qiimeyn karaan ku kala saari karaan barnaamij siyaasadeedka ay wataan xisbiyada iyo musharaxiintuba ay ablaableen karaan qiimeyn karaan maxaa ugu jira dhalinyar ahaan shaqo abuurkooga maxay ka yiraahdeen horumarkooda kale maxay ka yiraahdeen waxbarashadooda maxay ka yiraahdeen caafimaadkooda maxay ka yiraahdeen noloshoodii kale ee haday noqoto hoggaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada haday noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi ugu helan yahay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa danta noogu jirtaa inaad waxan nagala shaqayso oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hogaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organise karan karaan abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta ay kula fadhiisanayaan ay kula kala sheekaysanayaan barnaamijkooga oo su-aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxaa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarinta shan sano kadib shan sano xilka inoo haya shan sano kadib muxuu waddankeena dhalinyar baan haya maxaan sideen u ekaanaya dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanaya sida uu ila jaanqaadi kara musharaxu runtii inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaan kusoo gabagabeynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qayb muhiim ah ay ololaha si qurux badan ay uga qayb qaataan sidoo kalena maalinta codayntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudub waddanku uu leeyahay
maxamed maxaad ku darlataa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin
walaalkadar aad baad umahadsantahay run ahaanti markaynu nimaadno dhalinyarta reer somaliland caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadowi maanta leeyihin oo baasha qabyaalada bahalka laydhaha qaadka soonyaha barnaamij baa nooga meel yaala labadaba waxaanu dhalinyarta reer somaliland ku wacyigelinaa war qabyaaladii meelku gaadhsiin mays wax brogaram cad oo aad ula tagta xisbiga iyo cidda aad taageerayso oo aad tidhahdo for example waxaan u baahnahay waxbarasho maanta taya leh waxaan u baahnahay shaqo abuur baan u baahnahay waxaan u baahnahay in lay sameeyo meelihii farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnahay run ahaantii soonyaha waxaanu soo jeedinaynaa in maanta dhalinyarteena reer somaliland oon halkan uga faa'iidaysanaynaa inay maanta dhalinyartu u baahan tahay inay la yimaadaan fikrado ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siin maayo maxaad igu bedelaysaa brogaramo marka waxaan u baahnahay in waxbarashadeena sare loo qaado dhalinyarta reer somaliland maanta waxay ugu baahantay waa waxbarasho tayale ubaahantay waxay u baahan yihiin in tay loo waxbarasho tayale dhalinyarta loo abuuro oo qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaalaan baan soo jeeday
gudoomiyegabadi barnaamijka sieed u aragtaa xalka dhalinyaradu si reer somaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
runtii waa su-aal aad u fiican fariin waxa weeye xalka ugu weyn waxa weeye horta dhalinyarta soomaaliland waxaan ku boorinayaa inay codeeyaan oo waxa weeye ay usoo baxaan codbixinta xaqna u leeyihin inay codeeyaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhammaan ah dhalinyarta soomaaliland inay ka qayb qaataan codbixinta ka dhici doonta insha allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaanna dee waxa ciddii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintaan halkan uga marinay aan u marinay wax weeye dhalinyarta somaliland in ay dhammaan ka fogaadaan falal kasta oo lidi ku ah waxa weeye kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeye nabadgelyada waddanka iyo dadkaba
maxamed maxaad mid iyo laba haddaad tidhaahdid xalka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
waxaan soo jeedin lahaa ko dhalinyarta jamhuuriyadda soomaaliland si ay u gaadhaan hanka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer somaaliland waxaynu u baahannahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaalihna si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay brogaram iyo barnaamijyo ula tagaan xisbiyada brogaramadoodaasina loo fuliyo
aad baad mahadsantahay axmed mid iyo laba xalka
ان halka waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas'uuliyad runtii iska saaraan ee mustaqbalkoodi iyo ilaalinta nabadgelyada wadankoodi ba runtii sidoo kale in ay gabartaan xuquuqadkoodi cod
aad iyo dad mahadsantiin ugu dambeyn waxa siinaya xamda fariinta
ee waxaan kula talinayaa dhamaantood horta inay nabad ilaaliyaan sababtoo ah nabadeena wax ka muhiimsan ma jirto waxa leeyahay nabad ku cadeeyay dhamaantiinba wadankeena inay ilaaliyaan insha Allah
intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijkii waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda gaar ahaan waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fooleeyeen waxa barnaamijka martigu ahaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise sidoo kale waxa ramshka ay gala qayb galayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamda Mustafa waxaana dhamaantood ay ka tirsan yihiin dhalinyarada dalada heer qaran ee Sonyo tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid la mid ah isugu yiman doono waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
Abayumasi Khadar Abdulle wadoodaasina la socodsiin halka kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga VOA markana dhageystayaal aan ku danasano heeskan uu nagu luqeynayo fanaanka Amin Yare
Atani dibi dantada ma hayis waabini ما انا اقف بوسكاك اللي قريب وحشا ما انا ما نفوق ريوبي كل انتي الخير تادا اتاني بيبي دان تادا وما حيش وابيني ما انا اقف بوسكاك اللي قريب وحشا انا ما نفوق ريوبي قولك الخير تادا وحقيقو فناناتي الكي اخذكو بقنا ايدي سيداني قبل موقيقا وبدل اي مسواقينو كاري عرق فسيلكاقو Sido ega diga baila Waha ego vanna hanate Alki ya khad ku pegan aide Sida nega bil muka iga Uba dala imi saage no Hale yara gupu sirka go Sido ega diga baila قلبي قبوري انت توقتي باش سيدان
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo dalle sidaas iyo nabadgelyo.
Agadegen barkuma tale bila dikhe la so lavo.